Leciono bo dek kvin. Mia onklo estis kapabla vendisto. Pentristo. Vendisto. Verkisto. Laboristo. Beleco. Juneco. Homeco. Amikeco. Riverego, grandega, bonege, infaneto, malsaneta, rideti, mangebla, videbla, comprenebla, compreneble, ebla, eble. Eble si jam estas en Tokio.